Du vet, Jesus, han bærer mange navn i skriften, mange betegnelser. Og en av dem kan vi lese i Jesaja 53, vers 2. En kvist, et rotskudd som skyter opp av tørr jord. Av tørr jord, merkte jeg det. Det er altså ikke noe grunnlag i jordsmonnet. Vedkommende måtte ha liv i seg selv for å kunne skyte opp, altså. Ha alt i seg selv som trengtes for liv. Og jeg skal lese en tekst fra Jesaja, kapittel 11, og vers 1-5. En kvist fra Isais stubb har det som overskrift. Altså, Isai var jo far til kong David, og Jesus er altså da jo som kjent av Davids ett. Og da står det sånn i Jesu navn fra vers 1 der: men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstands ånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i frykten for Herren. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munns ris, og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Rettferdighet skal være belte han har om livet, og trofasthet belte om hans hofter. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Han skal drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Vi vet jo det av Guds ord at enhver ugudelig, altså det vil si en som går inn i evigheten uten Gud, altså uten frelsen i Jesus Kristus, går til grunne. Men her tror jeg det først og fremst er tale om antikrist, altså selve fordervelsens sønn som reiser seg imot Gud. Det står også det i det Nye Testamentet at han skal drepe ham med sin munns ånde når Herren kommer, altså. En kvist av Isais stubb, det var liksom det som var igjen av det sanne Israel på den tida. En stubb. Du har sett hvordan disse stubbene står igjen på marka etter at hoggeren har vært der, ikke sant? Det store treet er borte, store stolte treet, det ser du ikke mer. Og bare denne ynkelige stubben står igjen der og blør. Det ser ikke mye oppløftende ut, ikke sant? Men så viser det seg plutselig da at det er ikke nødvendigvis dødt for det. Røtten er nemlig intakte, og så skyter det små kvister opp fra denne stubben. Det er dette bildet som brukes her, om ingen ringer en Guds fødsel på jord. En slik kvist som skyter opp av en ynkelig stubb. Det er ikke noe stort for øyet, det Gud gjør, altså. Det er ikke noe stort for det stolte verdensmennesket. Han går ikke inn for å imponere mennesket. Han spiller overhodet ikke på de strengene. Han åpenbarer seg midt i skrøpelighet og bruker det som ingenting er. Skal Gud kunne ta noe i bruk, ja, så må han først gjøre det ubrukelig. Han kunne ikke dømme verden og verdens vesen dersom han var slik selv, vet du. Det er han altså ikke. Guds ord taler om et fall mennesket kom inn i. Det forlot noe for å oppstå i noe helt annet. Og fristelsen det falt for var denne: dere skal bli som Gud. Det kan du lese i 1. Mosebok 3, vers 5. Siden har mennesket alltid stilet imot det høye, plassert seg selv i sentrum, kriget for å legge stadig større områder av denne planeten under seg, og så videre. Ja, vi kjenner jo historias løp, ikke sant? og sett all denne galskapen i menneskehetens historie. Det ikke noe å være stolt av. Og vi virkelig ikke kommet mye lenger nå heller. Det sies ofte det at ja, liksom når man skal angripe Guds ord, sier ja, vi må være klare over at nå lever vi i 2020, og liksom ikke i 1150 da, ikke sant? Du kjenner den der man opphøyer seg av hvor langt man liksom kommet, men kast et blikk ut over verden, og se om det så veldig mye å være stolt av, egentlig. Mennesket det samme i dag som det var i 1150, i hjertet. Men så skulle det altså komme en og lære oss noe helt annet. En som skulle gå omkring som en tjener for oss alle, og som enda til var villig til å gi sitt liv for at vi skulle få leve. En som ikke engang hadde det han kunne helle sitt hode til, står det, men hadde gitt avkall på alt for å vinne oss, som bare ville vårt eget. Vi egoister, ikke sant? For å vinne oss for himmel og salighet var han altså villig til å gå denne veien. Med andre ord, en som kom for å frelse syndere, virkelige syndere. Har du ikke merket deg det at når du skal ha med Gud å gjøre, det første som da slår inn hos deg jeg må være noe. Jeg må holde mål. Hva da når det begynner å gå opp for deg, dette, jeg kan ikke bli noe i denne sammenheng. Jeg kan aldri holde mål for Gud. Ja, hva da? Da må det nødvendigvis komme inn noe annet som kan berge deg i den situasjonen, ikke sant? Og når det ikke finnes noe slikt hos deg, hva kan det da være? Hva kan det da være? Det må altså være noe utenfor deg, noe adskilt fra deg. En egen størrelse, altså, som ikke av deg. Det dette vi leser om blant annet i teksten vår, denne kvist som skyter opp av Isais stubb. Der skyter din frelse opp av Isais rotskudd. Ser du det? Det det du vitne til når du får festa blikket på Jesus. Det din frelse som kommer til verden, sendt deg fra Faderen. Din frelse blir forberedt og forutsagt i og av Gud. Den altså forutbestemt. Din frelse blir født deg i Betlehem. Din frelse vokser opp i Nazaret, i hedningenes Galilea, og blir gjort klar for sin endelige oppfyllelse. Til sist så går din frelse opp til korsets tre og dør din død, legges i din grav, for så gjenoppstå derfra i herlighet, til vår rettferdiggjørelse. Som vi kan lese om det i Romerne 4, vers 25. Han oppstanden til vår rettferdiggjørelse. Ja, også i han vi har det. Siden stiger denne frelse opp til himmelen, og trer fram for Faderens trone i selve helligdommen. Og du må merke deg hva jeg hele tiden taler om nå, nemlig din frelse. Ser du, en fullt ferdig frelse helt frem til himmelens helligdom, men alt uavhengig av deg. Du ikke med dette. Alt fullført utenfor deg. Denne frelse jo, som du nok allerede har registrert, en person. Det Jesus, Guds sønn og Guds lam. Og så står det her, han skal dømme de små i samfunnet med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, kan vi lese. Det ikke de store han opptatt med, forstår du. Han imponeres, som allerede nevnt, ikke av det som stort i menneskers øyne. Overhovedet ikke. Så skal heller ikke du la deg drive bort fram på grunn av noen følelse av uverdighet. Det kan vel ikke gjelde meg slik som jeg og så videre. Den tanken kommer så snart til den som av sannheten og ser sant på seg selv. Nei, det jo for så vidt sant det. Det kan ikke gjelde deg slik som du Men nå er det altså ikke det Herren regner med heller. Men hva Jesus faktisk har gjort for deg. Og om det kunne gå inn. For da er jo min frelse fullkommen, ikke sant? Det er jo Herren selv som har fullført den. Det er jo Herren selv som er min frelse. Alle hans gjerninger, det er min frelse. Men hva med de såkalt store på jorden? De som er for store i sine egne tanker, om seg selv til å søke noen frelse hos andre, for ikke å snakke om en slik frelse som beror helt og fullt på en annen. Jo, det står så alvorlig her. Han skal slå jorden med sin munns ris og drepe den ugudelige med pust fra sine lepper. Hvis han har kommet på den tanke at Gud er ufarlig, så har man foregnet seg stygt altså. Han er tvert imot den som skal dømme levende og døde. Ikke engang døden. I døden kan vi flykte bort fra ham. Han skal hente oss tilbake. Men han har opprettet et tilfluktssted på jord, et sikkert rom som vi kan fly til og bli berget. Vi som kjenner dommen rammer oss. Dette tilfluktsrom heter Jesus. Det er altså det han er, den du kan fly til og bli berget. Det er det Jesus er. Og som vi ser av teksten vår, det var ikke noe vi brakte til veie på noen måte, men en kvist som skjøt opp av seg selv, og det enda til av noe som så ut til å være dødt, en stubb. Noe som mennesket ikke lenger regnet noe med, altså. Det er som han Nathanael sa når han hørte første vitnesbyrd om Jesus, så spør han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Ja, sannelig, den som har opplevd samfunnet med Jesus, han svarer et stort ja på det. Det kom noe godt ifra Nazaret. Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam, kom derifra. Han som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Det har alltid vært Guds vei det å bruke det som er lite i menneskers øyne. Og du som ikke vil gå deg vill i alle de merkelige åndsretninger som vi støter på i vår tid, det er hans vei også i dag. Han har ikke forandret på det. Dette skuddet fra hans, altså Isaks røtter, det var jo David. Han som ved siden av Josef vel er det klareste forbildet på Jesus i skriften. Og så leser vi Lukas 1, vers 26 og 27. Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som heter Josef, av Davids ett, som det står. Merk deg det. Og jomfruens navn var Maria, av Davids ett, av Isais rotskudd, kan vi si. Gud gjennomfører med 100% presisjon. Det blir som han har sagt. Og til sist, det blir det også hva deg angår, du som har tatt din tilflukt av ham. Det kan du stole helt og fullt på. Du kommer til å ende der hvor han vil at du skal ende. Du som holder deg til Jesus og til hans verk alene. Selv om du kan synes det ser mørkt ut så ofte, fordi du svikter på så mange måter, da skal du få det fast på at han svikter ikke. Han. Men er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, skriver Paulus i 2. Timoteus 2,13. Kan du tenke det? Selv om vi er troløse, og det opplever vi jo så ofte at vi er, på så mange måter. Vi makter ikke å leve opp til denne standarden. Vi faller igjennom gang på gang. Og så møtes vi altså av slikt ord at, men Herren er den samme. Han som har tatt seg av din sak. Han som har sonet dine synder. Han som har satt en åpnet dør for deg inn til himmel og salighet. Han forandres ikke, for han kan ikke fornekte seg selv. Han er som han er. Amen.